Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti u Briselu, nastavak dijaloga Beograda i Prištine, teme, lokalni izbori i zajednica srpskih opština. U Budvi se održava prva crnogorska parada ponosa uz pretnje i pozive na linč organizatora. 18 godina od otvaranja logora Šljivovice Mitrovo polje u Srbiji, u kojima su držani Bošnjaci, bivši logoraši prvi put obilaze mesta u kojima su bili zatočeni. Najmanje 60 azilanata stradalo u brodolomu kod ostrva Java u Indoneziji. U Srbiji toplo, najviša temperatura do 34 stepena. U narednih pola sata čućete šta će nadležnima poručiti Bošnjaci, bivši logoraši Šljivovice i Mitrovog polja, za čije zatvaranje i mučenje ni posle 18 godina niko u Srbiji nije odgovarao, Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo.
Tražimo i očekujemo od institucija Republike Srbije da u nekom narednom periodu zvanično obeleže ta dva mesta kao mesto stradanja i na taj način pruže gest priznanja nepravdi koju su ti ljudi preživeli.
Čućete šta je Miroslavu Miškoviću, koji je napustio pritvor, poručio Đuro Trivunović iz Bačka Puta, jednog od preduzeća u sporu vezanom za Miškoviće.
Kako ono kaže poslovica, šta reći, a ne zaplakati. Šta to nama znači, nismo se mi ni zalagali, ni on tamo trebao ni biti, nego samo da vrati ono što je uništeno, da vrati pare tamo gde su uništene firme, a ne državi da uplaćuje pare.
Vodimo vas na izložbu Carski darovi, na kojoj su izloženi neki od predmeta koje je Tito dobio na poklon od državnika širom sveta. Slušate neki od posetilaca koje smo zatekli.
Poučno je. Ja mislim da bi to trebalo da ljudi pogledaju. To je lep deo naše istorije.
Kad gledate te sve darove, kao da je bilo zlatno. Vidi se da je bilo zlatno vreme. Jer svaki dar je od zlate ili od čistog srebra.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu se danas održava 14. runda dijaloga Beograda i Prištine, a teme razgovora su lokalni izbori na Kosovu i formiranje zajednice srpskih opština. Sastanak delegacija koje predvode premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači trebalo bi da počne u ranim popodnevnim satima. Prije toga planirani su razgovori radnih grupa o telekomunikacijama. Ministar telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da su dve strane blizu dogovora. Ukoliko se sporazum Beograda i Prištine bude primjenjivao bez problema, održavanje prve međuvladine konferencije kojom zvanično otpočinju pristupni pregovori za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, planiralo bi se za vreme predsjedavanja te države Savetom ministara Evropske unije, izjavio je šef litvanske diplomatije Linas Linkevičius. U suprotnom, uoči susreta sa srpskim zvaničnicima u četvrtak, Linkevičius smatra da to ne bi bilo moguće do kraja godine kada se završava predsjedavanje Litvanije. Patrijarh Irinej je u Moskvi tokom razgovora sa predsjednikom Ruske Dume izjavio da očekuje da će Rusija pomoći da kosovski problem bude pravedno rešen, javlja Itar Tas. Pre toga Irine je obišao poslovni centar u vlasništvu BK kompanije i podržao porodicu Karić, saopštila je BK grupa, za čijim osnivačem Bogoljubom Karićem, koji u bekstvu je Srbija raspisala poternicu zbog sumnje da je budžet oštetio za 60 miliona evra. Kako je preneto, Irine je u knjizi utisaka zapisao da je malo preduzeća koje na sličan način promovišu srpsku istoriju, kulturu i tradiciju van granica Srbije, kao što to čini BK grupa. Policija u Despotovcu privodi 11 osoba zbog sumnje da su zloupotrebile službeni položaj. Među sumnjičinima i nekoliko bivših čelnika te opštine, javljaju mediji. Sumnjiče se da su oštetili budžet Srbije za oko 40 miliona dinara. Kod Budvanskog starog grada u podne bi trebalo da počne prva crnogorska parada ponosa. Pride prate pojačane tenzije, započete obljepljivanjem Budve umrlicama sa slikama organizatora, pretnjama ekstremističkih grupa, ali i skupljanjem potpisa građana koji se protive njenom održavanju. Vlada Crne Gore i nevladine organizacije osudile su govor mržnje prema LGBT zajednici i pozive na linč. Bivši zatočenici logora Šljivovica i predstavnici nekoliko organizacija za zaštitu ljudskih prava obići će danas objekte bivšeg logora u blizini Čajtine kod Užica, u kome su držani Bošnjaci posle pada Srebrenice i Žepe 1995. Oni su, bežeći pred vojskom Republike Srpske, preplivali Drinu, a u Srbiji su hapšeni i prebacivani u logore Šljivovica i Mitrovo selo. U njima je mučeno oko 850 Bošnjaka. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, 6 ih je preminulo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 60 ljudi je poginulo ili se vode kao nestali kada je brod sa azilantima potonuo kod ostrva Jave u Indoneziji. U toku je akcija spasavanja koju vode indonežanske vlasti. Prema izveštajima australijskih medija, na brodu se nalazilo 107 azilanata, uglavnom iz Šri Lanke i Irana. 30 poslanika, ministara i 3 novinara su proveli noć u Skupštini Bugarske pod opsadom demonstranata koji protestuju 40 dana protiv vlasti, a šef države traži hitnu ostavku vlade da bi se narod umirio. Oko 2000 demonstranata, javlja AFP, opkolilo je juče zgradu Narodnog sobranja tokom razmatranja rebalansa budžeta. Najmanje 9 ljudi, među kojima 2 policajca, je povređeno u sukobima demonstranata i policije, navode bolnički izvori. Bivši službenik američke CIA Edward Snowden planira da se nastani u Rusiji za sudsku bitku ukoliko ruska migraciona služba odbije zahtev za azil, rekao njegov advokat Anatoli Kučarena. On je za televiziju Russia Today rekao da je Snowdenova bezbednost trenutno pitanje broj 1. Snowden se od kraja juna nalazi u tranzitnoj zoni moskovskog aerodroma Šermetjevo, a prošle nedelje je podneo zahtev za azil. Novopečeni roditelji princ William i njegova supruga Kate Middleton izašli su sinoć iz bolnice sa svojim sinom, budućim prestolonaslednikom britanske krune, dok je ispred bolnice na stotine ljudi čekalo prvi put da vidi novog člana kraljevske porodice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovoga jutra naša pažnja je usmerena ka Budvi, gde bi u podne trebalo da počne prva crnogorska parada ponosa. Od same najave njene organizacije u gradu su pojačane tenzije koje su otpočele obljepljivanjem grada umrlicama jednog od organizatora crnogorskog prajda, Zdravka Cimbaljevića, a deo građana i gostiju koji se protive prajdu sakupljali su potpise s namerom da ih predaju u gradonačelniku. Crnogorska vlada i koalicija nevladnih organizacija Korak su osudili govor mržnje i pozive na linč organizatora. Pride prati dopisnica Radio Slobodna Evropa iz Crne Gore, Jasna Vukićević. Ona je na telefonskoj vezi. Jasna, ima li bojazni da parada ponosa bude otkazana s obzirom na atmosferu koja je prati u javnosti?
Pa evo, 2,5 sata prije zvaničnog početka Seaside Pride-a nema naznaka da će ovaj prvi Pride u Crnoj Gori biti otkazan, i pored brojnih tenzija izazvanih juče koji su završeni negdje večernjim otkazivanjem prevoznika koji su već ranije dogovorene aranžmane za organizovani prevoz iz Podgorice ka Budvi otkazali. Tokom dana je bilo burno i u lokalnom parlamentu, jer je 18 odbornika, predstavnika opozicije i nekih od odbornika vladajuće koalicije zatražilo hitno sazivanje lokalnog parlamenta s ciljem da se spriječi održavanje Prajda. Međutim, to nije usvojeno s obrazloženjem da zakazivanje hitne sjednice treba najmanje 3 dana. Tako da evo, po posljednjim informacijama, Prajd će ipak biti održan.
Da li je neko od zvaničnika Crne Gore i stranih predstavnika potvrdio svoje učešće?
Pa jeste, bit će tu, makar prema najavama, značajan broj predstavnika i međunarodnih i državnih institucija, od vlade Crne Gore, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, do predstavnika Evropske delegacije u Crnoj Gori, ambasade Velike Britanije. Biće tu predstavnici političkih partija, vladajuće DPS i SDP, a od opozicionih partija prisustvo su najavili samo iz pozitivne Crne Gore. Naravno, bit će tu i predstavnici civilnog sektora koji se bave zaštitom ljudskih prava.
I na kraju, imali policija nekakvih procena o mogućim neredima?
Pa nema. I policija i državni organi tvrde da će sve proći bez incidenata. Zna se da će biti angažovano najmanje 400 policajaca na obezbeđenju događaja. I sve su zvanične procjene, makar da incidenata neće biti.
Jasna, hvala. Bila je to novinarka Radija Slobodna Evropa, Jasna Vukićević. Više o ovoj temi u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na 18. godišnjicu otvaranja logora Šljivovica i Mitrovo polje na teritoriji Srbije, u kojima su bili zatočeni Bošnjaci, uhapšeni prilikom bekstva sa područja Srebrenice i Žepe u Srbiji, još uvek niko nije odgovarao zbog zatvaranja, mučenja i teškog kršenja ljudskih prava oko 850 logoraša. Istrage protiv osumnjičenih još nisu pokrenute uprkos dokazima i svedočenjima vojnika i policajaca angažovanih u logorima od jula 95. do aprila 96. godine. Kako bi one koji su zatajili podsjetili na te događaje, organizacije za zaštitu ljudskih prava, koje predvodi Fond za humanitarno pravo, će sa bivšim logorašima danas obići Šljivovicu i zatražiti od države dostojno obeležavanje ovakvih mesta, kako bi se žrtvama priznala nepravda koja im je učinjena, kaže izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
Želimo samo da pokažemo da nismo zaboravili šta se tim ljudima desilo u tim logorima i tražimo i očekujemo od institucija Republike Srbije da u nekom narednom periodu zvanično obeleže ta dva mesta kao mesto stradanja i na taj način pruže gest priznanja nepravdi koju su ti ljudi preživeli.
Kakav je u pravosudnom smislu odnos države prema svemu tome?
Imamo zapravo jednu paradoksalnu situaciju da institucije Republike Srbije na potpuno suprotan način tumače dešavanja u Šljivovici i Mitrovom polju. Imamo prvi osnovni sud u Beogradu koji je dosudio naknadu štete jednom od bivših logoraša, kojem je zapravo sud utvrdio odgovornost Republike Srbije za torturu koju je taj logoraš pretrpio u tim logorima. S druge strane, tužilaštvo za ratne zločine je odbacilo krivičnu prijavu koju je Fond za humanitarno pravo podneo za ratne zločine koji su se dešavali u ta dva logora, bez da je saslušao jednog jedinog svedoka preživelog iz tih logora, zbog čega se fond u ime žrtava torture obratio Ustavnom sudu zahtevom da Ustavni sud utvrdi da je postupanje tužilaštva za ratne zločine u ovom slučaju bilo nezakonito i u suprotnosti sa njihovim zakonskim obavezama. Ukoliko Ustavni sud odbije ustavnu žalbu Fonda za humanitarno pravo, mi ćemo se obratiti Evropskom sudu za ljudska prava.
A u Kragujevcu danas startuje 10. po redu tandem biciklistički maraton do Mostara, ustanovljen 2004. u čast obnavljanja pobratimstva između ova dva grada. Razdaljenu od 470 km, 10 biciklista će preći za 5 dana, a u Mostar će stići u nedelju gde će prisustvovati skokovima u Neretvu sa Starog mosta, izveštava Branko Vučković.
Jedan od učesnika, Goran Nikolić iz Paraolimpijskog kluba Junior, kaže da je maraton manifestacija prijateljstva između ova dva grada pobratima, ali i izraz želja za jačanjem veza i saradnje u celom regionu.
I da tako nije, da tako ne osjećamo, ne bismo ovo ni radili. Puno toga lepog smo čuli kada stignemo u Mostar, u smislu da ih Kragujevac nije zaboravio, oni još uvijek vidaju rane minulog rata. Tako da osjećamo potrebu da u ovome izgaramo.
Biciklisti će voziti preko Užica, Višegrada i Sarajeva, a razdaljinu od 470 km preći će u 4 etape. U Mostar će stići za 5 dana, gde će prisustvovati skokovima u Neretvu sa Starog mosta. Maratonce će pored građana iz Kragujevca ispratiti i prva sekretarka ambasade Bosne i Hercegovine u Srbiji Ivanka Bulić i pomoćnik gradonačelnika za sport Jovan Pavlović Bojadžić. Bojadžić kaže da maraton nije samo turističko-sportska manifestacija, već pre svega manifestacija mira u koju bi trebalo da se uključe i drugi gradovi sa obe strane Drine.
Žao mi je samo što to ne radimo sa mnogo više gradova, jer imamo i mogućnosti, imamo i želju, ali mislim da je ova manifestacija koja traje već 10 godina prava stvar i prava manifestacija koja obeležava ono za što smo se uvek ovdje u Kragujevcu zalagali, a to je pre svega mir.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti u Briselu, nastavak dijaloga Beograda i Prištine, teme lokalni izbori i zajednica srpskih opština. U Budvi se održava prva crnogorska parada ponosa uz pretnje i pozive na linč organizatora. 18 godina od otvaranja logora Šljivovice, Mitrovo polje u Srbiji, u kojima su držani Bošnjaci, bivši logoraši, prvi put obilaze mesta u kojima su bili zatočeni. Najmanje 60 azilanata stradalo u brodolomu kod ostrva Java u Indoneziji. U Srbiji toplo, najviša temperatura do 34 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Miroslav Mišković, vlasnik kompanije Delta i najbogatiji Srbin, nakon 7 meseci je pušten iz pritvora i u nastavku procesa koji se protiv njega vodi pod sumnjom da je sa saradnicima mahinacijama oštetio putarska preduzeća i budžet Srbije. Takav razvoj događaja Miškovićevu kompaniju je koštao 12 miliona evra, što je rekordan iznos kaucije u srpskom pravosuđu. Međutim, U danu kada je Mišković pušten iz pritvora, radnici oštećenih preduzeća su mu poručili da njihova očekivanja nisu vezana za njega, već za državu. Miloš Teodorović i Ognjen Zorić.
Nakon što je njegova kompanija Delta uplatila u srpskom pravosuđu do sada neviđenih 12 miliona evra kaucije i nakon što je pred specijalnim sudom obećao da se neće kriti i da će se odazivati svim njihovim pozivima, najbogatiji Srbin Miroslav Mišković je posle nešto više od 7 meseci provedenih u pritvoru izašao na slobodu, odnosno odbranu sa slobode. Miškoviću je privremeno oduzet pasoš i određena mu je mera zabrane napuštanja boravišta uz obavezu javljanja policiji svakog prvog radnog dana u mesecu. Ipak, saradnici u njegovom kabinetu su nam rekli da ga već sutra očekuju na poslu. A građane Srbije smo pitali kako doživljavaju ovu fazu u drami čoveka koji se ne tako davno našao i na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi sveta.
I ovoga puta se pokazalo da onaj ko ima novca može da kupi na kraj krajeva i slobodu.
Kada imaš pare, sve možeš.
Da ima nešto, oni ga zavljaju, počeli suđenje. A mislim da čovjek u pravu.
Političko botisanje i hapšenje i sve to, što ta država nije naplatila, ako ti nisi platio jedan mjesec nešto, pa dva mjeseca, pa ga čeko pet godina, pa to...
Možda da je taj novac iskoristio i da je platio svima onima kojima duguje, jer to je čovjek koji je ogroman broj malih i srednjih preduzeća zatvorio u Srbiji zato što nije izmirivao svoje obaveze.
Naša očekivanja nisu vezana za Miroslava Miškovića, već za državu, poručuje u danu u kome je najbogatiji Srbin izašao iz pritvora predsjednik sindikalne organizacije Bačka Put iz Novog Sada, Đuro Trivunović. Bačka Put je članica Nibens grupe, a podsjećamo, Mišković i njegov sin Marko, koji je u kućnom pritvoru, optuženi su za utaju poreza i zloupotrebu službenog položaja upravo u tom privatizovanom preduzeću. Time su po optužnici, kojom je obuhvaćeno još 9 lica, uključujući i Mila Đuraškovića, koji se i dalje nalazi u pritvoru specijalnog suda, oštetili preduzeće za 16,95 milijardi dinara, odnosno oko 150 miliona evra, a državni budžet za 472 miliona dinara, što je nešto više od 4 miliona evra, Trivunović podlači.
Kako ono kaže poslovica, šta reći, a ne zaplakati. To uverili smo se i da kod ove vlade državi su bitne, da država uzme pare, a to što je uništeno nekoliko hiljada porodica i ostalo ljudi bez posla, to nije uopšte bitno u ovoj državi.
A zbog čega ste toliko razočarani s obzirom da on ima pravo da izađe iz pritvora ukoliko uplati garanciju, to ne znači da je proces završen i da neće on biti eventualno kažnjen.
Šta to nama znači? Nismo se mi ni zalagali, ni on tamo trebao ni biti, nego samo da vrati ono što je uništeno, da vrati pare tamo gde su uništene firme, a ne državi da uplaćuje pare, razumete. Radnici su ostali bez posla i neće se vratiti sigurno. Da li će se ovako završiti proces ili onako, to radnici neće osjetiti ništa.
Ni iznos koji je uplaćen na ime Miškovićeve kaucija, koji iznosi 12 miliona evra, nije nesporan. U izjavi za naš radio to navodi saradnik portala specijalizovanog za pitanja korupcije, Pištaljka, i dobitnik nagrade Verica Barać, Vladimir Radomirović. On podlači kao posebno zanimljivu okolnost koju prenose beogradski mediji, da je novac uplaćen sa računa Miškovićeve firme na Kipru.
To je ono što godinama nedostaje Srbiji, da se znamo poreklo novca i mislim da Poreska uprava pre svega treba da konačno počne da radi svoj posao i da proverava imovinu. S druge strane, zakon dozvoljava da se faktički novac iz Srbije iznosi na Kipar i to je tako, znamo i od 90-ih, ništa se praktično nije promenilo. E sad, tih 12 miliona evra će Miškoviću biti vraćeno, jeli, po završetku suđenja.
Predsjednika sindikalne organizacije Bačka Put iz Novog Sada, Đura Trivunovića, na kraju pitamo šta bi poručio Miškoviću.
Samo bi poručio državi, ne gospodinu Miškoviću, nemam ništa ni ime ni protiv njega, državi, da je sramota ovo za našu državu i ništa drugo. I za sve te radnike koji su ostali na hiljade radnika bez posla i što su uništene hiljade firme.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A novopečeni roditelji, princ William i njegova supruga Kate Middleton, izašli su sinoć iz bolnice sa svojim sinom, budućim prestolonaslednikom britanske krune. Ispred bolnice St. Mary čekalo ih je na stotine ljudi i svi oni su želeli da po prvi put vide novog člana kraljevske porodice. I dok je masa pozdravljala porodicu aplauzima, mladi kraljevski par im je odmahivo i odgovarao na brojna novinarska pitanja. Jedno od njih za princa Vilijama bilo je i kako će im se zvati sin. Ima valjan par pluća, to sa sigurnošću mogu da vam kažem. Veliki i prilično težak. Još uvek radimo na imenu i uskoro ćemo ga objaviti. Ovo je prvi put da smo ga zaista vidjeli, jedva čekamo priliku da se upoznamo sa svim novostima. O svojim utisima govorila je i novopečena majka Kate Middleton. Sve ovo je za mene tako posebno, mislim da svaki roditelj zna kakvo je ovo osjećanje. A kako izgleda, liči li na vas ili na Catherine?
Who does he look like? Does he look like you or Catherine?
Na sreću liči na nju, odgovorio je uzbuđeni otac trećeg nasljednika britanskog prestola, princ William.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U Gračanici, Kosovskoj opštini sa većinskim srpskim stanovništvom, otvorena je nova opštinska zgrada, čiju izgradnju je sa više od pola miliona evra finansirala Evropska unija. Tim povodom premijer Kosova Hašim Tači poručio da će vlada Kosova biti na usluzi svim građanima, uključujući one na severu, dok se ministar lokalne samouprave Slobodan Petrović nada da će i Srbi sa severa podržati formiranje zajednice opština. Ipak, građani imaju podeljena očekivanja o poboljšanju kvaliteta života u Gračanici. Izveštava Amra Zineli.
Premijer Kosova Hašim Tači ovom prilikom je kazao da su izgradnje ovog objekta, kao i mnogo ulaganja u putevima, izgradnje škola, vodovoda i drugo, najbolji primjer investicija vlade Kosova i odlične saradnje sa opštinskim vlastima.
Dobar dan svima.
Kao premijer vlade Republike Kosova obećavam da ćemo biti na usluzi svim građanima Gračanice i bilo gde drugo, u Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću, a kako bi investirali u projektima za jednu bolju i sigurnu budućnost svih građana Kosova. Kosovo je naša domovina i treba da je zajednički gradimo, poručuje Tači. Šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu, Samuel Žbogar, kazuje da izgradnja zgrade u jednoj od novoformiranih opština svakako predstavlja određenu simboliku, što je to upravo Gračanica, najveća opština sa srpskom većinom. A zamjenik premijera i ministar lokalne samouprave Slobodan Petrović podsjetio da je pri početku otvaranja novih opština pre 4 godina bilo brojni neprilika. U izjavi za Radio Slobodna Evropa on je kazao da očekuje podršku građana i u sevnom delu Mitrovice pri formiranju opštine Severna Mitrovica.
Ne bih mogao da kažem koji će to procenat biti, ali u svakom slučaju sam siguran da će biti više nego što je bilo na prošlim izborima.
Gradonačelnik Gračanice Bojan Stojanović izrazio nadu da oni koji do sada nisu vidjeli promjenu gradu, sada će možda progledati.
Želimo da implementiramo život, želimo da budemo svoji na svome. Svakako imamo pravo da bi to ostvarili, moramo da budemo jedinstveni, da evidentiramo naše probleme i da visoke politike ostavimo za mesta gde se to rešava.
Građani i Gračanice međutim iznose podeljene stavove po pitanju poboljšanja kvaliteta života.
Neka dokumenta se brže vade, usluge su pristupačnije.
Da li je bilo neki promjene u Gračanici, ulaganja infrastrukture?
Pa jesam, kao što vidite, to što ulaže u puteve, ali u radna mesta nikako. Jer ove putevi, ove kocke se ne jedu.
Zgradilo se dosta u Gračanici, samo ne znam kako će da bude dalje.
Postoji neka neizvesnost?
Da, svi čekamo taj novembar, decembar, šta će da bude.
Koliko je promijenjena Gračanica od rada?
Pa puno.
Je li uloženo dosta?
Dosta, jeste. Previše, ja mislim.
Mislite da su građani zadovoljni time, to je promijenilo njevo život
pa,
nabolje, olakšalo?
Neki jesu, neki nisu.
Što nisu?
Pa ne znam, što bi se reklo politički.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glava bude dar afganistanskog kralja, maketa carske kočije iz Kambodže, kutija norveškog kralja Olafa, zlatna kutija sa briljantima iz Maroka, samo su neki od poklona stranih delegacija Josipu Brozu Titu, koji su odnedavno izloženi pred Beograđanima u okviru izložbe Carski darovi u muzeju 25. maj. Bilo da su ukrasni ili upotrebni predmeti, arheološki ostaci ili skupoceni nakit, ovi darovi predstavljaju podsjećanje na vreme kada je bivša Jugoslavija bila uvažavana od Skandinavije do Etiopije, zabeležili Dušan Komarčević i Miloš Teodorović.
Doživotni predsjednik SFRJ.
Sve tokom svoje državničke karijere susreo sa više od 350 šefova države i sa svima izvršio primopredaju poklona. U depojima Muzeja istorije Jugoslavije sačuvano i dokumentovano više hiljada darova Titu, među kojima i predmeta izrađenih od plemenitih metala, dragog kamenja i najfinijeg porcelana. Mali deo toga, 70-ak poklona, postali su eksponati na postavci, među kojima su predmeti koji datiraju iz perioda pre nove ere. Jedna od atrakcije je glava Bude, koju je afganistanski kralj Mohamed Zahir poklonio Titu 64. godine tokom maršalove posete Afganistanu, objašnjava kustos izložbe Momo Cvijović.
Glava potiče iz 4. veka naše ere i pripada normalno budističkoj umetnosti. Kad se setimo skoro nedavnih, da kažemo, vandalizma koji su u Afganistanu napravili talibani kada su porušili čuvene statue Bude u onoj steni, a lično su se talibani hvalili kako su uništili do temelja Kabulski narodni muzej i čak su rekli kako su uništili 79 glava Bude. Pa eto, ja se nadam da je ova glava jedna od tih koja je spašena.
Prvi poklon od jednog kralja Tito je dobio 54. korinski šlem koji mu je darivao grčki kralj Pavle I, a poslednji je srebrna maketa jedrenjaka koju je Brozu 79. poklonio šejk Kuvajta. U maršalovoj kolekciji nalaze se replika ukaza Kira Velikog, uklesanog u kamenu, koji je Tito dobio u Teheranu na proslavi 2500 godina Persijskog carstva. Na izlazu iz izložbenog prostora zatičemo nekoliko starijih gospođa. Pitamo ih kakva je emocija probudila izložba kod njih.
Vreme na jedno srećno doba, mirnu državu, uređenu državu, iako smo uvek imali mnogo primedbi, sad tek vidimo da je bila država. A sad ne znamo u kojoj državi živimo.
Apsolutno uređeno, sređeno, znalo se, onda nije bilo toliko razlika, nije bilo toliko siromaštva, nije bilo toga.
Uprkos kulturološkim razlikama, poklanjanje ordenja zajedničko je svim državama, ali samo Danska, Norveška i Velika Britanija traže da se nakon smrti nosioca ordena priznanje vrati u zemlju koja ga je dodelila. Norveški orden Titu je ostao u Beogradu i nakon njegove smrti, iako je Muzej istorije Jugoslavije obavestio tadašnjeg kralja Olafa tokom njegove posete jugoslovenskoj prestonici da je odličje spakovano za povratak. Momo Cvijović.
I onda je Olaf rekao da kad se vrati u Norvešku da će onda donese dekret kojim odlikovanje do njegove smrti može da ostane u našem muzeju. Međutim, Olaf je umro 85. godine i posle toga mi više nikada nismo dobili neki zvanični zahtev da odlikovanje vratimo, tako da se ono još nalazi kod nas.
Od 53. godine, kada prvi put izlazi iz zemlje i putuje u Veliku Britaniju, do svoje smrti Josip Broz je posjetio 123 države. To je prilika koju je imao samo mali broj državnika koji su bili Titovi savremenici, što govori o ugledu koji je bivša Jugoslavija uživala u svetu, objašnjava Cvijović. A šta o tome misle Beograđani koji su posetili izložbu?
Pa Jugoslavija tada imala zaista veliki ugled u svetu, a Tito posebno. On je bio zaista svetovni čovek.
Meni ko nisam rođena u Jugoslaviji je zaista bilo impresivno da vidim šta je Tito se dobijao. Kad gledate te sve darove, vidi se da je bilo zlatno vreme, mislim. Jer svaki dar je od zlate ili od čistog srebra.
Postavka carski darovi biće otvorena za posetioce do 25. augusta, a kustosi najavljuju nastavak ove izložbe, te će posetiocima biti dostupni i drugi predmeti iz muzejskog depoa. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vesti u Briselu, nastavak dijaloga Beograda i Prištine, teme lokalni izbori i zajednica srpskih opština. U Budvi se održava prva crnogorska parada ponosa uz pretnje i poziv na lično organizatora. 18 godina od otvaranja logora Šljivovice Mitrovo polje u Srbiji, u kojima su održani Bošnjaci, bivši logoraši prvi put obilaze mesta u kojima su bili zatočeni. Najmanje 60 azilanata stradalo u brodolomu kod ostrva Java u Indoneziji. U Srbiji toplo, najviša temperatura do 34 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Slušajte nas ponovo u 14 sati iz Beograda, studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijatan dan.